Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Dobré zprávy.
Dobrou zprávu já přináším vám. Řeky Proud bude dál větrem hnán. Letní žár, jarní déšť a sníh. Dívčí pláč, slzy, dětský smích.
Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u dobrých zpráv Proudu národní hrdosti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. Asi se divíte, že v této chvíli, kdy se řeší obrovská kauza pandemického zákona, vysílám dobré zprávy. A ony tedy nejsou úplně dobré, zvlášť ta první, kterou už jsem zmínila. A nejsou to navíc ani zprávy, protože bych vám především chtěla přečíst jednu vynikající analýzu ze serveru kop.forum.eu, která se týká, je to analýza procesů, které probíhají a z ní vyplývají určité závěry, se kterými se ztotožňuji až možná na nějaké nepodstatné maličkosti. Takže to není ani úplně dobré, protože začneme pochopitelně tím pandemickým zákonem a ani to nejsou vysloveně zprávy, ale přesto jsem tento pořad takto pojmenovala, protože si myslím, že je nám potřeba i trochu optimismu a že jakkoliv různé zprávy vypadají hrozivě, tak ale stále jsme tady, stále jsme ve hře a nejen my, všichni lidé dobré vůle celého světa. A to naše směřování a naše úsilí tam, na tom místě, kde každý z nás stojí, nezůstává bez odezvy a určitě bude mohutnět a sílit a nakonec vše dobře dopadne. Složité časy nás čekají, o tom všichni víme, všichni se poctivě a zodpovědně připravujeme. A do té přípravy patří také psychická odolnost a schopnost zachovat si jasnou mysl, zdravý, selský rozum a pokud možno i optimismus. A ten optimismus najdeme vždycky tam, kde jenom pasivně nesedíme a pasivně nepřijímáme to, co se děje, ale kde hledáme řešení a činíme kroky k tomu, aby jakákoliv situace dopadla co nejvíce v náš prospěch a ve prospěch celé společnosti. Takže pojďme se na to podívat. Pandemický zákon, nebudu ho nějak pitvat a rozebírat, protože je všude plno velmi erudovaných právních rozborů a určitě jste to sledovali. Jenom bych vás chtěla také ještě požádat, pokud jste se k tomu ještě nerozhodli, tak přiložit pár gramů svého názoru, nebo jak to říct, na tu misku vah, která vás třeba k tomu rozhodnutí přiměje. A sice je to opravdu vážná věc, vážná situace, takže rozhodně pište poslancům, pište senátorům, rozesílejte ty zprávy, informujte lidi, vysvětlujte a tak dále, to všechno znáte, je to opravdu velmi důležité. To, oč se tam jedná, je jasné. Absolutní ztráta svobody všech občanů státu bez rozdílu. Návrh toho zákona nebo té novely dává obrovskou moc do rukou několika málo lidí. Je to všechno práce určitě nikoli právníků, ale klanových skupin. No a to, co mě na tom zajímá nejvíc, je důvod. Proč ve chvíli, kdy prakticky už si myslím, že můžeme říci zcela evidentně COVID aféra, jak já tomu říkám, končí, tak proč v tuto chvíli u nás v České republice je takový tlak na přijetí tohoto zákona, který by ani zákonem být neměl, protože není dostatečně obecné povahy, týká se jenom jednoho onemocnění a tak dále a tak dále. To nebudeme pitvat, to si můžete přečíst nebo vyslechnout na mnoha serverech a v mnoha článcích a právnických rozborech. Takže o tom přemýšlím celou tu dobu a to, co se tady nabízí, je za prvé, pokud takový zákon bude přijat a nebude dodatečně odstraněn, tak potom kdykoliv si vzpomenou nějaké klanové skupiny, tak mohou pod záminkou, že někde, já nevím, na Novém Zélandu byl SARS-CoV-2, tak mohou tady zavřít celou republiku a mohou likvidovat kohokoliv, jednotlivé osoby nebo celé profesní skupiny, mohou likvidovat podniky, čili vlastně přijetí tady toho zákona, kdyby zůstal, tak kdykoliv, tento zákon může posloužit nejen rychlé likvidaci jednotlivých osob anebo skupiny osob, ale i rychlé likvidaci hospodářství, protože když budeme chtít zlikvidovat nějaký podnik, tak pošleme pár lidem klíčovým SMSky, že musí zůstat v karanténě a ten podnik nepojede. A takto se dají likvidovat celá odvětví, třeba i na poli vědy a výzkumu celé skupiny výzkumníků, o školství ani nemluvě, to víte, co v tom zákonu stojí, že kdykoliv může být omezena ta školní výuka nebo zcela vlastně uzavřena na určitou dobu a tak dále a tak dále. Takže to je jeden důvod, že ti mocní tohoto světa, kteří nad námi budou mít vládu, kteří se domnívají, že budou dál těmi v pozadí, kteří si povedou na provázku ty loutky, ty mluvící hlavy, které u nás máme ve vládě a v parlamentu a v senátu a bohužel i na soudech a všude možně jinde. Další možnost, která vůbec nevylučuje tu první, ale daleko spíš se s ní doplňuje, je to, že stále ještě probíhá boj. Ty procesy, jak jsme o tom mnohokrát hovořili, jsou setrvačné, takže z jedné strany jdou procesy, které ukončují COVID, z druhé strany se ta klaka, která jej spustila s určitými cíly, brání tomu ukončení, mimo jiné i proto, že pokud začnou probíhat procesy a bude se zkoumat, jak mohlo dojít ke všem těm nezákonným opatřením, které měly na svědomí poničení zdraví mnoha milionů lidí nebo desítek či stovek milionů lidí na světě a dokonce i smrt mnoha a mnoha lidí, tak ti se pochopitelně děsí ukončení toho procesu, protože by mohli být pohnáni k odpovědnosti, také proto, že jim vyschnou penězovody a tak dále a tak dále. Obě dvě tyto varianty jsou ve hře a určitě mají svůj význam nebo jsou částečným důvodem pro to, proč se to v této chvíli děje. Ale pořád se mi nezdají být dost silnými nebo pádnými argumenty k tomu, aby teď ve chvíli, kdy ze všech možných stran zaznívá, že COVID končí, vyhlásila to Světová zdravotnická organizace, hovořil o tom Bill Gates. Možná jste slyšeli video s paní doktorkou Pekovou a s panem Bukovským, kteří o tom také hovořili. Velká Británie v podstatě odstupuje od toho stavu pandemického, Irsko a další země, čili je to opravdu mohutná vlna, která nasvědčuje tomu, že tato aféra bude ukončena. Tak za těchto podmínek se mi ty důvody, které jsem uvedla, nezdají býti dost silné pro přijetí takového drakonického zákona. Takže jediné, co mě ještě napadlo a co, domnívám se, se nabízí ze všeho nejvíc, je to, že prostřednictvím tohoto zákona a jeho přijetí, navíc ještě ve stavu legislativní nouze, pro který není vůbec žádný důvod, má být v budoucnosti, myslím si, že velmi blízké, svržena současná vláda, na kterou se možná potom svede všechno to, co udělala i ta vláda předešlá a tak dále. Ale to už je vedlejší teď ve vztahu k tomu, o čem společně přemýšlíme. Čili myslím si, že přijetí tohoto zákona následně bude jedním z hřebíčků do rakve této vlády. Nu. A jakmile by byla tato vláda svržená, odstraněná, tak co budeme potřebovat? No samozřejmě nějakého zachránce. A teď, kdo asi tím zachráncem bude? Určitě někdo, kdo byl na tu roli připravován. Nechci předjímat ani věštit, ale nedávno jsem viděla, tuším, že to bylo na Telegramu, někdo posílal fotografii Andreje Babiše, který měl zřejmě hovořil k občanům a za ním byla zarámovaná fotografie Československa, prvorepublikového Československa, to znamená i s tím ocáskem v podobě Podkarpatské Rusy, která tehdy patřila k Československu. A na té mapě zarámované stálo heslo Budujeme stát. Takže toto se nabízí. Víc k tomu teď říkat nebudu a přečtu vám tu analýzu, o které jsem již hovořila a potom se tady k té možné variantě ještě vrátíme. Analýza má název Aktuální dění a blízká budoucnost. Napsal ji pán, který si říká Kaktus a najdete ji na webu kop.forum.eu. Odkaz vám dám tak jako vždycky pod tento pořad. Dovolil bych si trochu shrnout aktuální dění a nabídnout určitý pohled na věc a na budoucnost tak, jak by se čistě z pragmatického hlediska mohla odvíjet. Může to znít samoúčelně. Každý, pro koho dění nekončí covidem, zřejmě tuší, že za touto kouřovou clonou probíhá proces, který je minimálně o řád výše než covid šaráda, avšak trochu si poskládat pucle není nikdy na škodu. A tak se o to pokusím ze svého pohledu. Ten článek byl zveřejněn 22. ledna. Současný globální proces odchodu USA a dělení světa na vlivové zóny, tedy odkaz od unipolárního a přechod k multipolárnímu světu, dospěl do fáze, kdy otevřeně vystoupil na globální jeviště a odbývá se veřejně. Avšak žádná hra se nehraje bez napsaného scénáře. Veřejným projevem jsou ostře sledované rozhovory Ruská federace USA, Ruská federace NATO, Ruská federace OBSE. Rozhovorům předcházelo zveřejnění požadavků, které pokud NATO nevyplní, mohou vážným způsobem ohrozit bezpečnost Evropy a nejen jí. Ruská federace oficiálně přichází s takovou pozicí, jelikož se mu NATO již, tedy ne mu, ale jí, Ruské federaci, NATO již dobývá do dveří a Rusko už nemá prostor ho více tolerovat. Takže to bylo, s čím Rusko přichází oficiálně a teď neoficiálně. Neoficiálně Rusko přichází s takovou pozicí, jelikož ze Severoatlantické aliance je už jen byrokratický aparát, jenž krmí penězi z rozpočtu členských států západní vojensko-průmyslový komplex, jehož produkce není dostatečná, aby obstála v konfliktu s Ruskou federací. Je to starý a nepotřebný instrument, instrument a je potřeba se ho zbavit a eliminovat struktury na něj napojené, které se škubou. Rozhovory zvlášť s NATO a zvlášť s USA se konají proto, že NATO už se nerovná USA a byl to, myslím, jakýsi náčelník štábu náčelníků US Army, který prohlásil, že jaderné velmoci neřeší spory válkami z pochopitelných důvodů. A když se z NATO odebere US Army, která sice za moc nestojí, ale představuje nezanedbatelné množství živé síly, letectva a floty, zbude tu pár nekompetentních evropských vojenských uskupení, která jsou schopná účinně zasáhnout proti obyvatelstvu, ale reálné možnosti vojenských akcí vůči Ruské federaci bez US Army patří do sekce fantasy. A ochota bojovat například na to je kapitola sama pro sebe. Jediný, kdo hystericky ječí a burcuje válečné přípravy, je natovský moloch a jeho agentury, i ty podpindosnické, neboť mu zvoní hrana. Nutno dodat, že na natovském struku se notně živil i buckinghamský parazit. Požadavky, se kterými Rusko přišlo, přesně reflektují to, co Ruská federace potřebuje pro osvojení si své vlivové zóny. Hranice vlivu v Evropě je definovaná požadavkem na odchod NATO na hranici z roku 1997. Toto je velmi důležité, přečtu to ještě jednou. Hranice vlivu v Evropě je definovaná požadavkem na odchod NATO na hranici z roku 1997, což mimo jiné znamená začlenění České republiky do této vlivové zóny. Budeme-li přemýšlet čistě pragmaticky, Ruská federace bude nezbytně potřebovat vytvořit před vlastními hranicemi nárazník, až se západní Evropa začne stěhovat do Ruska za plynem. Naše země je poslední směrem na západ, ve které nejsou statisíce migrantů. Jedná se z tohoto pohledu o stabilní území bez hrozby zažehnutí občanské války. Migranti versus původní kultura, jak to je připraveno dále na západ. Jediný, kdo se soustavně snaží rozdělovat společnost a působit konflikt, jsou mopslíci ve vládě a na příslušných poradních místech. Jenže přimět Čecha k občanské válce, na to bychom se vám mohli leda tak, víte co, páni mopslíci. Česká republika není velké území, ale je strategické a umožňuje dohlédnout a dostřelit zase o nějakých 400 kilometrů dál. Je to také území, které po dokončení Temelína může vyvážet nezanedbatelné množství elektrické energie a má již vytvořenou síť z oblastí, kde je elektřiny permanentní nedostatek. Energie budou významným vyjednávacím argumentem a tak, pokud můžete začlenit do zóny vlivu takové funkční, bezpečné, byť malé, ale schopné území, tak to uděláte, nehledě na Koněvi a Baširovi. Každé území v Evropě, kde se nebudou prohánět gengy migrantů a bude nějak ekonomicky schopné, bude začleněno a každé takové území nakonec přímo či nepřímo o začlenění požádá v zájmu vlastní bezpečnosti. Netvrdím, že se staneme přímo součástí ODKB, avšak může tu být například Varšavská smlouva, která může mít v případě potřeby podporu Ruské federace / ODKB. Jak už jsem napsal, nastala veřejná fáze světové pěrestrojky, to jest rozdělení na pár primárních vlivových zón, přirozeně s vlastní valutou, reforma globální ekonomiky a čistka starých nástrojů a struktur přicuclých na těchto nástrojích. Tato veřejná fáze se odbývá formou rozhovorů, avšak ty nemají větší cenu než divadelní hra s dopředu známým výsledkem. Jsou ale nezbytné, protože prodávají dříve dohodnutý scénář a bez nich by se jisté kroky špatně vysvětlovaly. Upřímně, kdo by čekal, že Rusko pošle NATO na hranice z roku 1997 a ono se zbalí, poděkuje a odejde. Rusko nezbytně potřebuje zavedení v uvozovkách likvidačních sankcí ze strany USA na vybrané osoby, na vybrané banky, na Nord Stream 2, na dovoz zboží. Tak pokud se týká Nord Streamu 2, tak už couvají, protože už vyšel článek, tuším, že na Seznamu nebo na Novinkách, že pan Blinken se vyjádřil v tom smyslu, že teď ty sankce by byly neúčelné a že potřebují mít na Rusko páky a tak dále, ale někde jsem viděla článek, ve kterém bylo uvedeno, že chtějí zavést, nevím, jestli tedy zavedli, asi ne, sankce na konkrétní lidi a byli tam uvedeni lidé jako například pan Děripaska nebo pan Peskov. Takže to je přesně zase v duchu toho, jak Západ jedná se svými vazaly, se svými pohůnky, s těmi svými slouhy. To byla jenom odbočka a pokračujeme. No a Rusko zareaguje recipročně. Plyn nechcete? Nebude. Suroviny si zajišťujte, kde chcete. V bankovním systému se provedou změny, ke kterým konečně bude důvod a dolar se pošle k šípku. To je další věc. Chtěli odpojit Rusko od SWIFTu. Ruská federace se vyjádřila v tom smyslu, že jen ať to udělají, že tím lépe a že problémy z toho bude mít Amerika a Západ a nikoli Rusko. Takže teď už od toho také couvají. Na pozadí sankcí se provedou změny suverenizující Ruskou federaci. No a následně se zjistí, že ty likvidační sankce zas ani tak nelikvidují Rusko, jako spíše Evropu, se všemi sociálními důsledky, jelikož Rusko, státy ODKB, Čína, Indie, Irán, Sýrie představují minimálně polovinu světové populace. Jak už se dá očekávat, mopslíci USA a NATO se budou v sankcích předhánět do doby, než zjistí, že plyn už fakt není, ani suroviny a ani už je moc není, odkud ukrást a přivést. A pokud ano, cena bude úměrná. Potom některá opoziční strana z nějakého evropského státu prohlásí, že očividně sankce místo Ruské federace ničí Evropu a když mohli z NATO odejít USA, může jejich země taky. Toto zajistí plnění požadavků ohledně NATO a navíc zájem o začlenění do vlivové zóny Ruské federace projeví sám dotyčný stát. V závorce ono se tam možná najde trochu plynu a pár bezpečnostních výhod, takže se nedá vřískat, že jde o okupaci. Mopslíkům NATO a agenturám kolektivní západní loajálnosti pšenka nepokvete, jelikož lidem bude pohádka o sankcích u... víte kde, u zadku, na pozadí cen za energie a vlastně všeho. Jedním z posledních pokusů, jak západním evropským státům rozmluvit odchod z NATO, bude iniciování různých migrantských v uvozovkách povstání pomocí tajných služeb. Řekněme si na rovinu, konec NATO se maximálně nehodí Anglii a západnímu vojensko-průmyslovému komplexu. Vzhledem k tomu, že máme hranici s Německem a Rakouskem, přineslo by zahrnutí do ruské zóny vlivu určitou bezpečnostní záruku. Přirozeně budou probíhat pokusy znemožnit integraci střední a východní Evropy do zóny Ruska a mám takové neblahé tušení, že už se jeden chystá. Proběhla zpráva, že mladé ucho Lipavský, současný ministr zahraničí, má jet společně se slovenským a ještě nějakým dalším na Ukrajinu vyjádřit jakože podporu a podobné stupidní gesto. Nebo podobná stupidní gesta. A já říkám, pozor, Lipavský, chytni covid, strať se, ale nejezdi tam, nikdo tam nejezděte, zachráníte si možná život. A toto je zde uvedeno tučně a velkými písmeny. Dovedu si představit, jak auto s touhle bezvýznamnou sakrální delegací zasáhne protitanková střela vypálená každopádně v uvozovkách ruskými opolčenci. Zabili vám ministra a vy s nimi chcete navazovat vztahy? V celku komplikace pro integraci a zajištění vlastní bezpečnosti. Sankce USA budou postaveny především tak, aby v uvozovkách chránily USA, bez ohledu na to, co to udělá s ostatním povlem. Primárním důvodem sankcí, řekl bych, bude rozmístění strategických zbraní Ruské federace kolem USA. Mohl by to být i nějaký exces na Ukrajině, ale pokud budou okolo USA zirkony, kalibry a iskandery, bude Biden moci veřejně říct, že situace je extrémně nebezpečná a aby USA ochránili svět před jaderným konfliktem, vystoupí z NATO. Samozřejmě to nepůjde tak hladce a bude kolem toho spousta šarvátek. Možná dojde ke snahám nacpat recipročně USA rakety do východní Evropy. Nicméně všem příčetným je jasné, že kdyby se něco zvrtlo, skončí to nukleární zimou a tak se bude jednat, ale zase už za jiných reálií. V závorce nabízí se otázka, proč by měly vlastně USA potřebovat vystoupit z NATO. Podle mě především proto, že NATO je potřeba živit. V době, kdy se globální ekonomika houpe nad propastí, zvyšování dluhového stropu se opakuje stále častěji, stoupá inflace a okrádat už moc není koho, protože pomalu spoza každého stromu kouká medvěd. A myslím si, že to, že něco podobného se chystá, je jasné už z toho, že ta jednání probíhají ve formátech zvlášť Ruská federace NATO a Ruská federace USA. Pokračujeme. Co se týče Kazachstánu, řekl bych, že čistka spících buněk a jejich režisérů byla cena za předvánoční rozhovor Putina s Bidenem, vzhledem k rychlosti a tichu, v jakém to proběhlo. Řídícím strukturám se srovnal kurz a bylo jim ozřejmeno, že ti, kteří budou spolupracovat a nemyslet na hovadiny, budou mít podporu a tím i výhodu nad ostatními. No a protože žádný klan nechce být méně konkurenceschopný, zvolila si většina spolupráci. Mimo to jsou v Kazachstánu biologické laboratoře US Army, což může být cíl, o kterém se nemluví. A co vlastně naše zem? No momentálně je u moci přesně ten slepenec, který je třeba zlikvidovat. Fiala a spol. Jsou sice u koryta, ale to je vcelku prázdné a navíc stojí přímo proti kulometu globálních změn. A Babiš a SPD v opozici se postarají o to, aby se neměli kam schovat a vždycky na ně dobře posvítí. Jen sebevrah by nedal vládě důvěru a cpal se ke korytu v situaci, kdy ji může z pohodlí opozice rozstřílet na hadry. Vzhledem k procesu, který běží a reálím, které to přinese. Některým to začíná pomalu docházet, jelikož je demoblok protknutý mopslíky odepisovaných struktur a ideologií, budou se skrze ně tyto struktury odepisovat, včetně jich samotných. Nástupnická vláda, ač by měla jakékoliv vyznání, bude muset vycházet z aktuálních reálií a bude to ta, která zajistí jednak bezpečnost a jednak pozvednutí životní úrovně. A toto půjde najít v západní Evropě jen těžko. A tak se třeba může stát, že Temelín dostaví Rosatom a když už máte území, které může vytvářet přebytky elektrické energie, dá se lecos dojednat. Mopslíci se budou všemožně snažit pošramotit vztahy s Ruskem, nicméně čistě z takticko-strategického hlediska by byla blbost nechat Českou republiku mimo zónu. Čili zabývat se tím, co všechno mohou mopslíci vymamlasit, nemá valný smysl, neb čistě pragmaticky z takticko-strategického hlediska je to jedno. Ono se jim to spočítá, až budou zažívat vlastní Afghánistán a v letadle už jaksi nezbyde místo. Současná situace je taková, že mopslíci jsou v křeči a tak se zatím vše halí do kouřové clony omikronu, o kterém se už teď ví, kdy přijde a že budou statisíce nakažených denně a tak se bude přitvrzovat a vyhlašovat se budou idiotská drakonická opatření a bude se znemožňovat zdravotní péče těm, kteří ji skutečně potřebují, hlavně aby lidi neměli čas si všímat dění mimo Matrix a aby ekonomické ekonomický úpadek bylo na co hodit, včetně úpadku v důsledku likvidačních sankcí uvalených USA na Evropu kvůli Ruské federaci. Čím více budou v křeči, tím více bude covidu. On je to poslední nástroj, kterým ještě lze společnost masově někam směřovat. Je založen na strachu, stádovitosti a proaktivních idiotech, tudíž není potřeba jej tak moc krmit a tak se zatím drží. To platí obecně a nejen u nás. Budoucí směr České republiky je už daný možná více, než si myslíme. Ještě jednou. Budoucí směr České republiky je už daný možná více, než si myslíme. Osobně bych řekl, že byl definován požadavkem na stažení NATO k hranicím z roku 1997. Pro Českou republiku je důležité zajistit si energie a bezpečnost. Pořád platí, že jsme malá země, tudíž toho nepotřebujeme tolik a mohli bychom se uživit sami. Zajímavé dění je teď na Ukrajině. Kromě permanentní snahy vymodlit si ruskou invazi se aktivoval Porošenko a Blinken ho dovezl na Ukrajinu. Možná jde o jeho instalování na místo politicky impotentního Zelenského, jelikož Porošenko může mít na klany určitý vliv na rozdíl od kašpárka Zelenského a tak může být realizován nějaký posun. A nebo Porošenka instalují místo Zelenského, aby si nadcházeli Nacházející dění vyžral, když už to byl on, kdo nahradil Janukoviče a zaštítil všechno dění po jeho svržení a útěku. Zelenský je jen šašek, kdežto Poroš věděl, do čeho jde. Zde to již ukončím. Budoucí dění se z mého pohledu bude pohybovat v těchto směrech a dění u nás bude jimi definováno. Cesta může být všelijak zakroucená, hrbolatá a kluzká, ale je jediná možná. Tak nějak mi přijde, že z velkého resetu zbyl akorát covid. K přestavbě ekonomiky sice dojde, ale nevím, jestli to bude podle představ architektů velkého resetu a Green Deal. No, a plyn a jádro jsou už schválené jako ekologické zdroje, takže nějaký v uvozovkách deal nakonec bude, ale s tím původním toho moc společného mít nebude. Holt obloukovou pec a válcovací linku fakt na větrnou ani solární elektrárnu nerozjedeš. Tolik pan Kaktus na Kopforu 22. ledna v článku Aktuální dění a blízká budoucnost. Jak jsem říkala už v úvodu, tak se s obsahem toho článku nebo té analýzy velmi ráda stotožňuji, ale jak psal pan Kaktus v závěru, tak ta cesta může být různá, klikatá, hrbolatá a to si myslím, že je to, co se děje právě teď, kdy je tady ten příšerný pandemický zákon. Právníci si myslí, že nejspíš bude schválen, možná ne, tedy ta novela, nikoli celkově nebo jako celek v té navrhované podobě, ale že nejspíš schválen bude, takže se tam zřejmě jedná o pokus bažin o to, abychom zůstali pod jejich vlivem. Zase jiný právník, pan Nielsen, hovořil o tom, že v životě žádný právník by takový zákon, takový paskvil nemohl navrhnout, že se tam evidentně jedná o práci jistých vlivových skupin, jako je třeba Meses a další skupiny okolo vlády. Čili je to stále ještě, alespoň co se týká našeho území a bude asi ještě nějakou dobu boj na ostří nože. Víte, jak se o nás stále zajímají naši milí sousedé, zejména ti, kteří se sdružují v sudetoněmeckém Landsmannschaftu. Také víte, že je na stole žaloba Lichtensteinů, kterým patří prakticky celá jižní Morava, takže tady ty klany se ještě nevzdali a jen tak snadno se vzdávat nebudou, tak to všechno asi souvisí s tímto bojem. Na Slovensku zase prezidentka de facto schválila tu smlouvu nebo dohodu, bezpečnostní dohoda, nebo jak tomu říkají, mezi USA a Slovenskou republikou. Takže mě to připomíná situaci za druhé světové války, kdy Slovensko bylo dotlačeno k tomu, aby se stalo vlastně fašistickým státem, který kooperoval s Hitlerem, zatímco u nás byl v uvozovkách jenom protektorát. Ty protektorátní pravidla krásně jsou formulována v tom pandemickém zákoně a dlužno podotknout, že ani za Hitlera nebyly svobody lidí tolik omezeny, jako by se to chystal udělat ten pandemický zákon. Takže klany stále ještě bojují, není vůbec vyloučeno, že sice je víceméně dohodnuto mezi těmi nejvyššími hráči, jaké to uspořádání světa bude, nebo těch vlivových zón, ale na druhou stranu může být řada klanů a jejich představitelů nebo jejich slouhů, kteří o tom nevědí, neberou to na vědomí a tak dále a tak dále. Já bych odhadovala, že nejspíš se nám to jakoby opakuje opravdu ta druhá světová válka, ten protektorát ve zrychlené podobě. Doufejme, že se nemýlí pan Kaktus a spolu s ním ani my ostatní, kteří to vidíme podobně, a že v podstatě naše příslušnost nebo minimálně velmi reálná možnost té příslušnosti a spolupráce s ruským světem, takže to už je dohodnuto. Nicméně bojiště ještě neutichla. Jinak vám doporučuji přečíst si i diskuzi pod článkem, v níž mimo jiné najdete názor pana Jiřího Šifrina a také názor paní Ireny Anery. Já přečtu ten, protože s tím souhlasím prakticky beze zbytku. Já si myslím, že tím stažením cizích armád dává prostě Rusko každému šanci, aby si rozmyslel, kam chce patřit. Přesně tak, milí přátelé, oni jsou nějaké dohody, ale my se budeme muset k tomu ruskému světu přihlásit. A tímto zároveň odpovídám i na otázku, na niž jsem slíbila odpovědět, ale prozatím jsem tak neučinila, která byla vznesena na diskuzi Přátelé proudu národní hrdosti a která se týkala toho, proč je tak důležité nyní podepisovat ten dopis Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a proč je důležité začít chodit na ty památníky, fotit se tam, filmovat, dávat to dohromady, zveřejňovat to a posílat to na velvyslanectví nebo klidně i do Kremlu. Je to z tohoto důvodu. My se potřebujeme přihlásit k ruskému světu, protože právě tam se už teď buduje spravedlivá společnost. Samozřejmě není to snadné, protože všude jsou vlastizrádci, liberalismus tam také hodně bují, ale zároveň je tam obrovská masa obyvatelstva, které se hlásí k tradičním hodnotám a k budování spravedlivé společnosti. Zkrátka dobře, Rusko je v tomto směru jednoznačně lídrem, protože nejen, že o tom sice ne úplně nějakou deklarativní, důraznou formou, ale přesto jasně hovoří vedení Ruské federace a to čas od času, dokonce i ústy Vladimíra Vladimiroviče Putina. Opět, kdo jste ještě neslyšeli, poslechněte si ten jeho projev na Davoském fóru z 27. ledna loňského roku. On o tom hovořil vícekrát, ale tady v tom projevu se mi to zdálo být nejsilnější a nejjasnější. Ten projev najdete jak na YouTube, na mých stránkách, tak i tady na Telegramu. Já vám dám zase pod video odkaz. Takže v Rusku je to patrné z toho, že to ohlašují jeho představitelé, ale hlásí se k těmto hodnotám i většina ruského národa, čili Rusko je opět ve vedoucím postavení v tomto směru. No ale já se ptám, kdo se k budování lidské společnosti, nikoli opět nějakého davoelitárního paskvilu, přihlásí za nás? Vy snad opravdu někoho vidíte v těch našich politických reprezentacích, kdo by chtěl skutečně spravedlivou společnost? Milí přátelé, je mi líto, ale doopravdy u nás i ti lidé, kteří teď bojují proti covidovým opatřením a proti pandemickému zákonu a proti omezování lidských práv a svobod, ať jsou to právníci, ať jsou to lékaři, ať jsou to politici, ať jsou to zástupci veřejnosti, ať je to jakákoliv takzvaná alternativa, tak nikdo z nich se nehlásí k budování spravedlivé společnosti, z níž se odstraní vykořisťování člověka člověkem. Všichni, ať už si to uvědomují nebo ne, se hlásí k davoelitarismu. Všimněte si toho, že všichni, bohužel i třeba lékaři, proč to tam vůbec zmiňují, ale právníci nebo autoři různých zpráv a analýz, tak minimálně jednou v těch svých článcích očerní, a to většinou dost nevybíravým způsobem, socialismus, komunismus, bolševismus, nejspíš vůbec nevědí, co obsah těch slov znamená. Já jsem o tom hovořila už mnohokrát, ale řekněte mi, proč to dělají všichni bez skrupulí, a to se mi zdá být dosti závažnou věcí, naprosto bez skrupulí srovnávají to, co se děje dneska se životem v socialismu. Ale vážení přátelé, to je naprosté nebe a dudy. Já si myslím, že každý z vás, kdo sledujete události a nejste v zajetí nějaké nenávisti či předsudků, které často nám byly záměrně implantovány do našich hlav proti socialismu, tak víte, že to je naprostý nesmysl, ba co víc, je to absolutní nehoráznost. U lidí, kteří tu dobu nezažili, takže nemají zkušenost a stavějí jenom na to, co, na tom, co jim bylo řečeno a jak jim ta doba byla vylíčena, tak tam se to dá snad do jisté míry pochopit, i když i tito lidé by se mohli minimálně ptát a podivovat se nad tím, jak je možné, že v té době vznikaly například takové pohodové komedie a filmy a jak je možné, že v té době se toho tolik vybudovalo. Jak to vůbec je možné, že tedy jejich rodiče a prarodiče přežili a umřeli třeba v 70, když ten život byl tak strašný? A tak dále. Takže i ti by se mohli ptát, pokud by ještě v sobě měli nějaké zbytky vlastního nezávislého myšlení. Ale tam se to dá ještě pochopit, že se neptají a že to prostě přebírají, že je to tak, jak to bylo. Ale u těch lidí, kteří žili v socialismu a vědí tudíž přesně, jak to tady chodilo, že tady žádný nedostatek nebyl, už vůbec ne základních nebo takových těch běžných potřeb. No, jestli někdo považuje za nedostatek to, že místo nějakým Mercedesem jezdil Škodovkou, 105, 110, ještě předtím 120 a tak dál, to už je věc jiná. Je také pravda, že bylo omezeno cestování na západ. Škoda, že bylo omezeno. Škoda, přeškoda. To totiž byl jeden z nástrojů, jak lidi zmanipulovat, protože kdyby bylo bývalo lidem umožněno na ten západ jezdit, tak by pochopili, zjistili by, jak to tam ve skutečnosti chodí a kdo má ve skutečnosti více nejen pohody a příjemného života se zaručenou bezpečností a se zaručenými jistotami, ale také kdo má ve skutečnosti více materiálních hodnot. Já jsem na to koukala jako blázen před asi 3 lety, nebo kdy jsem na to narazila, že například v Německu jenom velmi málo lidí bydlí ve vlastním, že většinou bydlí v bytech nájemních. A domy, to zdaleka nemá každý a podívejte se u nás, spousta lidí má domy, spousta lidí má chaty a ty byty, to tedy je taková věc, které určitě už ti mocní litují, že k ní došlo, protože dovolili, aby byty byly zprivatizovány. Ty byty také jsme za socialismu neměli ve svém vlastnictví, pokud tedy jsme nebydleli v družstevních bytech, tak člověk žil v nájmu, jenomže v takovém nájmu, ze kterého ho nikdy nikdo nemohl vyhodit. Až když člověk zemřel, ten byt byl prázdný, tak potom se vracel státu a ten stát ho dal zase další rodině. Ale to, aby ten byt nepřešel někam jinam, si zajišťovaly ty rodiny tak, že u prarodičů se hlásili vnuci nebo vnučky, aby zkrátka dobře ten byt se nevracel a oni potom nečekali zase na byt po někom jiném, takže to vlastně přecházelo z generace na generaci, tak jako když to zdědíte dnes. Takže kdo žil v té době, tak dobře ví, že žádný nedostatek ničeho nebyl, kromě toho nešťastného toaletního papíru v jednom období, kdy vyhořela fabrika na výrobu toaletního papíru. Ano, neměli jsme zdaleka tolik výběr ve spotřebním zboží, to je pravda. To spotřební zboží celkově bylo v poměru k tomu, kolik si člověk vydělal, o dost dražší, než je dnes. No ale zase pokrytí základních potřeb, jako je teplo, bydlení, voda, elektřina, tak to bylo samozřejmě laciné, protože to jsou ty nejdůležitější věci, které člověk potřebuje. A z jakéhokoliv i nízkého platu jste vždycky věděli, že na to budete mít, jako jste vždycky věděli, že budete mít i na to jídlo a budete mít i na to oblečení. Ovšem neměli jste ty džíny třeba desatery, ale měli jste třeba 2 nebo 3. Těch blůzek jste neměli 20, ale měli jste taky třeba 3, 4, 5. To bylo prostě různé, ale žádný nedostatek nebyl. Jídla vůbec ne. Maso ano, aby se nekazilo. No tak když jste šli k večeru do masny, tak už tam maso nebylo, ale zase jste měli jistotu, že vám nikdo neprodává schnilé maso naložené v kdo ví čem, aby se dalo ještě prodat. Neplýtvalo se tolik zdaleka. A to samozřejmě znamenalo, že někdy teda ten rohlík k večeři jsem neměl, protože jsem si nenakoupil odpoledne a večer už tam ty rohlíky třeba nebyly. To se stávalo. Ale to nebylo o tom, že by lidi neměli pro Boha jídlo. Ježíš Maria, podívejte se na ty filmy nebo i na soukromé záběry, jak ti lidé vypadali pěkně. Nikdo nebyl hubený, skoro nikdo nebyl tlustý. Většina lidí byla akorát štíhlá. A podívejte se na to, jak chodili oblečení. Nebo si myslíte, že ty filmy dneska někdo vyrobil teprv, aby... Nebo já nevím, co si ti lidé myslí, vždyť to jsou dobová svědectví. Teď jsem možná pro někoho jakoby odběhla, ale nikoli, ono to všechno souvisí se vším. Je to naprosto nehorázné, že ti lidé, kteří se za nás staví, tak ale zároveň tak šíleným způsobem kopou do naší minulosti a podle mého názoru to mají nařízené, protože to se týká úplně každého, ti lékaři ještě nejméně ze všech o tom hovoří. Ale jinak každého, paní doktorka, nebudu jmenovat, protože jinak si její práce nesmírně vážím, ale skoro vždycky, když jí slyším odpovídat na nějaké otázky, tak něco takového řekne pan doktor. Zrovna dnes jsem ho poslouchala a bylo to asi už 3. video s ním, které jsem slyšela. Opět to tam nesmělo chybět, jak už jsme málem zase v té totalitě, v jaké jsme byli. Tak proč to ti lidé říkají? Myslíte si, že oni osobně jsou tím tak posedlí? když to dělají všichni, pan Hájek, pan Petr Hájek z protiproudu. Vždycky se ohrazuji proti těmto jeho očerňováním minulého režimu v bodech, ve kterých to není na místě. A doopravdy já nechci jmenovat další lidi, protože mnozí z nich teď bojují za správnou věc a my jsme za to vděční. Ale je prostě vidět, kam ty síly, které stojí v pozadí, nás chtějí sunout. A tím se zase vracím i k tomu panu Babišovi, který s největší pravděpodobností, třeba to tak nedopadne, ale zdá se, že by to bylo dosti logické a i ta fotografie, o které jsem hovořila na začátku, by tomu napovídala, že by se možná měl stát tím dalším spasitelem. A kam potom půjdeme? Přihlásíme se pak k té Ruské federaci, anebo tady se stále tímto způsobem ještě snaží globální prediktor si nás nechat pod svými pařáty? Tím, že nám představí staronové kádry jako spasitele a budeme tady potom jako nárazníkové pásmo proti Rusku v rámci nějakého Rakousko-Uherska, Rakouska-Uherska 2 nebo Trojmoří mezi moří. Ono vypadá, že těm projektům už asi bylo odzvoněno, ale možná, že ještě nikoli. Kdo ví? A tu lidskou společnost, kterou všichni chceme vytvářet, tak se nám to zase rozplyne jako nějaká fata morgána před očima ta možnost. Podle mého názoru nikdo z politiků se nepřihlásí k ruskému světu ve smyslu toho budování spravedlivé společnosti a proto to musíme udělat my. A my, obyčejní lidé, děláme, co můžeme s těmi prostředky, které máme, ale prozatím tady nebyla ještě příležitost, ještě prostě na to nebyl čas, aby vznikla nějaká síla, kterou už bude slyšet a která už by tím směrem se mohla za určitou část občanů přihlásit. Kdyby taková síla dřív byla vznikala, jakože žádná zatím ještě nevznikala, podle mého názoru, žádná z těch alternativních stran takto neuvažuje. Všechny uvažují v intencích toho vrátit se zpátky. No to už samo o sobě je naprostý nesmysl. Ta společnost, nebo tedy, ano, společnost, řekněme, život už nikdy nebude takový, jaký byl těch posledních 30 let. A já říkám, zaplať pán Bůh za to. Protože až na prvních pár let, kdy jsme měli pocit svobody, to nebylo k žití. Vnucovaly se nám jenom samé zvrhlé hodnoty a to, co teď žijeme, je jenom výsledek toho, na co nás připravovali v průběhu těch posledních 30 let. Takže ti všichni se chtějí vracet zpátky zase do toho liberalismu, do toho hodnotového a lidského totálního marazmu a do toho davoelitarismu. Ale to je nesmysl, tam se už nikdy nevrátíme. Jedinou možností je přesně, jak to napsal pan Kaktus, spravedlivá společnost a tam je v čele Rusko, takže dřív nebo později, pokud máme přežít, jako národy, se tam stejně dostaneme, ale teď jde o to, jak to bude klikaté, ty cesty, zda to bude dřív nebo později, protože podle toho buď ty oběti, co nás to bude stát, budou obrovské, anebo budou jenom relativně malé a buď se z té šlamastiky dostaneme nebo budeme dostávat a vyhrabávat hodně, hodně dlouho těmi oklikami, anebo to bude relativně krátké to období, nevím, když by bylo relativně krátké, kolik to bude let, třeba 10, toho nejhoršího, doufám, tak 2 až 5. A možná, že ani na to nejhorší nedojde, když toto Rusko teďko takto sehrálo právě. Že by opravdu ani ty blackouty, jak jsme o nich hovořili, jako naprosto reálné situace. A víte, že určité ty klany, ty vlivové skupiny to přesně tam ženou. Oni to mají v plánu, proto nám to říkají, že to hrozí, protože to chtějí udělat, protože to zase souvisí s tou depopulací, s převzetím moci, aby toto území jim spadlo do klína. Tady lidi, ať jdou buď to pod most, nebo ať klidně umírají, vždyť bude spousta lidí ze západu potřebovat žít na nějakém bezpečném území, anebo zase se to mele i v tom Izraeli, tak třeba i odsud a tak dále. Takže na tom strašně záleží, ke komu se přidáme a kdy. A já si myslím, že globální prediktor prostřednictvím pana Babiše a dalších, co by spasitelů, si to tady chce ponechat, že se chce o to ještě poprat. Jinak globální prediktor z dlouhodobého hlediska má hotovo. Takže kdo se přihlásí a jak se chcete přihlásit, když zatím tu sílu nemáme, že bychom byli nějaké velké hnutí propojeni a ani nemůžeme mít, to se možná prvé nedopověděla, protože kdyby taková síla nebo strana hnutí bylo vznikalo, tak by ho v počátku, hned v počátku zlikvidovali a zařízli. A já se domnívám, že toto, ten dopis panu Putinovi a ty podpisy a hlavně neustát, je potřeba, aby to pořád pokračovalo a dávat tu příslušnost najevo tím, že my jsme bratři, jsme bratrské národy, chceme spolupracovat, vážíme si vašich hrdinů, kteří za nás položili život, vážíme si toho, že díky vám můžeme žít, vážíme si toho, že i mnozí naši lidé stáli na vaší straně, ať už to byl armádní sbor generála Ludvíka Svobody nebo příslušníci odboje u nás v České republice a na Slovensku. A nebo i jednotliví lidé, samozřejmě partizáni, tak to je ten odboj. A to si myslím, že je naprosto nenásilná forma, kterou to dáváme najevo nejen té Ruské federaci, ale celému světu. A také těm politickým silám u nás, no a pochopitelně i globálnímu prediktorovi. A když nás bude hodně a když ty aktivity budou sílit a když budou opravdu mohutné, tak už je to jasný obraz stavu prostředí a vždycky ten, kdo řídí, i když je to sebevětší neřád, tak ale musí brát ohled na stav společnosti. A tímto způsobem my můžeme nenásilně, přirozeně zvednout hlas, aniž by kdokoliv z nás zakřičel. Prostě budeme vidět, budeme slyšet, budeme vděční, budeme hovořit o tom, o spolupráci, o tom bratrství mezi národy a žádná konfrontace v tom nebude a ani žádné nebezpečí. Podle mého názoru to je geniální. A pan Eduard odstartoval něco, co nám může ušetřit ohromnou spoustu útrap a co může mít velký význam nejen pro nás, pro Československo, ale i pro další národy, pro další státy a i pro Ruskou federaci. Vždyť, jak to psal v článku pan Kaktus, i Ruská federace má samozřejmě zájem na tom, aby co nejvíce zemí, co nejvíce národů spolupracovalo na výstavbě toho spravedlivého, pokud možno nekonfliktního světa, kde budeme, jak to pořád opakuji, budovat, teď už tedy nepoužiju slov spravedlivou společnost, ale v perspektivě království boží na zemi. Proč nenazývat věci pravými jmény? Tak to je a přesně o to to jde, o to se hraje. Buď spravedlivá společnost a pak království boží na zemi a rozvoj lidstva i planety v takových intencích a rozměrech, že si je ani nedokážeme představit. A nebo konec civilizace. nějaký návrat k davoelitarismu, k liberalismu, to není nic jiného než opět konec civilizace v kratší nebo delší perspektivě, podle toho, jak by to dál pokračovalo. No a my se chceme přece přihlásit k té spravedlivé společnosti a ke království božímu na zemi perspektivně. A jak to máme udělat, když víme, že ty politické struktury jsou zcela jinak naladěny a nastaveny a bohužel i spousta těch lidí, kteří nyní bojují za to, abychom úplně nebyli odstraněni prakticky. Tak ale ani oni to nechápou, že po staru to už nepůjde a kopou do minulosti, která ve všech ohledech byla podstatně ličtější společností než ta, kterou jsme zažili v průběhu těch 30 let. A hlavně, to už víte, i ti z vás, kteří třeba do té doby se s tím nesetkali nebo tomu úplně nevěřili, tak si myslím, že stále více a více lidí začíná chápat, že všechny ty procesy, to, co se děje, ono je to jako v hmotě, ale ona je to vlastně energie, to jsou všechno, když to zjednoduším, to jsou energetické procesy. Takže i ta energie toho dobra nebo té vděčnosti, to, nebo toho, co chceme, k čemu se hlásíme, když o tom hovoříme, když to doplníme tím činem, například jdu k tomu památníku, dám tam tu svíčku, dám tam tu květinu, pozastavím se, poděkuju a tak dál, tak to jsou důležité energie, které právě toto podporují. Já se nebudu bát říct, že vším tím pomáháme Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a Ruské federaci a jeho týmu samozřejmě vyhrát tady ten boj o další směřování Ruska. Každý člověk, i když je někde, já nevím, v Papua Nové Guineji a tak to smýšlí a nějaký takový čin nebo slovo pronese k tomu a nebo i v myšlenkách se tím zabývá, to všechno se prostě na té energetické úrovni sčítá a jde to tam, jde to k podpoře vzniku té společnosti, kterou chceme. A zároveň tím nabíjíme i té Ruské federaci, která, když se to opravdu rozšíří u nás a na Slovensku, tedy v Československu, že jo, začalo to ze Slovenska přesně jako Slovenské národní povstání. My pořád doufáme, že Slovenské národní povstání 2, že se to bude dít pod vedením pana Fica, doufali jsme, že to bude referendum bylo zabité, teď zase už další referendum, tam bych potom k tomu možná mohla přečíst jeden článek z webu Orákla. Ale vidíte, že zatím snad se někde jedná, no ale na první pohled tak úplně nějaké vysloveně významné kroky také nevidíme. A toto, co nastartoval pan Eduard, to je nesmírně silné a to je čin. Jak podepsat se někde a Richtaříková to dá na seznam a pan Eduard to pošle, to už má velký význam, ale uznávám, jak tady namítal proti tomu právě pan diskutér. Já vám za chviličku přečtu, co napsal a je to úplně v pořádku a jsem ráda, že to napsal a že mám tedy možnost alespoň se pokusit to vysvětlit. Tak právě to, když něco podepíšete, už to má význam, ale ještě větší význam a v tom souhlasím s tím pánem, bude mít, když opravdu se k tomu začneme hlásit tím způsobem, že budeme prostě chodit na ty památníky nebo i jakkoliv jinak, to se potom dají najít i různé další formy, ale toto, milí přátelé, toto je nesmírně silné. Ta podpora bude ohromná a zároveň tím nic neriskujeme, což je také důležité. My tím neriskujeme, že cokoliv pokazíme, protože i ten dopis je v duchu toho, jak jsme bratrskými národy, a v duchu toho poděkování za osvobození. Tam není ani slovo o tom, že bychom někoho žádali o pomoc, abychom to třeba komplikovali tomu ruskému prezidentovi. Ne, to je něco, čím nic neriskujeme, ale přitom dáváme naprosto jasně najevo, jakou chceme společnost, protože ta společnost, která potom vznikala, byla spravedlivou společností. Byť se to pak různě zvrtlo, kdo to sleduje, tak ví proč, že tam vlastně ti trockisté, ti parazité postupně nahlodávali mysle lidí, postupně přebírali moc v jednotlivých státech, nejen u nás, ale i v Sovětském svazu, ale tehdy se opravdu budovala spravedlivá společnost. Tady se neustále adoruje, samozřejmě záměrně, první republika. No, Češi i Slováci byli velice rádi, že mají vlastní stát, v tom to bylo nesmírně pozitivní. Ale jak žili lidé za první republiky? Vždyť se střílelo do dělníků, vždyť ti lidé mrzli, hladověli, ne všichni, ale těch, kteří mrzli, hladověli, žili v bídě, umírali brzo, bylo strašně moc. To skutečně až po válce se to změnilo. A to, co bohužel jsme si nechali ukrást a dovolili jsme, aby to bylo ukradeno a zničeno, tak to většina toho byla vybudována po válce, po tom únoru. Ano, bylo na čem stavět, ale to už i první republika měla na čem stavět, protože Čechy, Morava a Slezsko byly vždycky vyspělé v tomto smyslu průmyslově. Takže ano, bylo na čem stavět, ale to všechno, co tu dneska používáme v infrastruktuře, zmíněné elektrárny a další, to všechno vybudovali naši rodiče a prarodiče po té strašné válce. A víte, co my jsme udělali? My jsme to normálně prošustrovali. Jedna věc je, že jsme to nechali zničit, ty podniky, ukrást, rozkrást. Ale druhá věc je, že u nás přece jenom všechno úplně nerozkradli, ale dovolili lidem, na rozdíl třeba od Ruska, aby i oni něco z toho trochu měli. Takže nějaké drobky nám tady v Československu, páníček ze stolu, házel nebo nějaké kostinné úplně ohlodané. Na rozdíl od toho Ruska, proto ti Rusové tak rychle padli na ústa, tam byla skutečná bída, ti lidé neměli výplaty, neměli co jíst, přestali se rodit děti. Strašná spousta lidí zemřela zbytečně. Kdežto tady my jsme jak ten nezdárný syn nebo dcera, nezdární potomci nějakého, dejme tomu, já nevím, továrníka nebo velkostatkáře nebo koho, který v potu tváře dřel, něco vytvořil a teď to předal těm potomkům a ti to úplně do mrtě prošustrovali. To jsme my, ti potomci, kteří toto dovolili a zároveň z toho něco měli. Protože když začnete vyprodávat majetek, který vám produkuje, tak na chvíli je vám hej, nemusíte nic dělat, dostali jste peníze, ale za nějakou dobu ho nemáte a jste na dlažbě a máte hlad. A přesně toto udělalo vedení nebo udělala různá vedení našeho státu po dobu těch 30 let. Ale něco málo nám pouštěli dolů, takže někteří lidé se měli lépe, než se měli tehdy před těmi 30 lety za socialismu. A proto tito lidé se toho drží, protože nechápou za prvé, že už se to nevrátí, a za druhé buď nechápou, nebo nechtějí pochopit, že to jejich lepší bydlo, když to řeknu lidově, vzniklo na základě toho, že ten dělník, který předtím za socialismu měl důstojný plat a často se měl i lépe, než ta takzvaná pracující inteligence, se tomu tehdy říkalo, že třeba lékaři, učitelé a tak dále. Takže ten dělník vlastně za toho kapitalismu byl hodně tvrdě vykořisťován. A že se mohli mít tak dobře, protože rodinné stříbro se vyprodávalo a ničilo, tak jsme si z toho chvíli dobře žili. A za třetí, že u některých těch profesí, například u právníků, záměrně, ale i u lékařů, ten systém byl záměrně nastaven tak, aby oni nestáli tak úplně na straně práva, ale na straně těch mocných, protože ty sazby za i jednoduché úkony jsou tak nehorázné, že doopravdy tam se vydělat dá, nebo dalo v těch prošlých 30 letech. Proč asi právníci mlčeli? A nejen teď. Teď se to jenom zviditelnilo, ale celých těch 30 let, když se dělo tolik věcí a nasazovalo tolik zákonů a procesů, které teď v konečném důsledku smetou nás všechny. Protože teď, pokud se to přijme, tak prostřednictvím pandemického zákona kohokoliv ožebračí a pošlou na dlažbu a pod most ze dne na den. Pošlou vám SMSku, vy něčemu nevyhovíte, dostanete 1 000 000 korun pokuty, nebude se čekat na to, buď je máte tedy na účtě, ale když je mít nebudete, tak domnívám se, nikdo nebude čekat na to, až je někde seženete, ale šup, exekutor, barák vám prodá za hubičku, jenom aby se zaplatila ta pokuta a to ještě kdo ví jestli a vy si dělejte, co chcete. A bylo potřeba těch 30 let k vybudování celé té architektury takzvaně právního státu. Ve skutečnosti jsou to všechno zákonné normy, které mají chránit zločince a zbohatlíky a které ani v nejmenším nechrání obyčejného člověka. 30 let to nikomu nevadilo z této branže. A kdy jim začalo vadit to, co se tady děje? Před 5 rokem, až na výjimky, se začaly ozývat trošku hlasitěji. Celou dobu to nevěděli, že jsou všechny ty normy, všechna ta nařízení, že to je nezákonné, protiústavní, proti mezinárodním smlouvám. Já se tím nechci do nikoho strefovat, je potřeba, abychom se spojovali proti tomu zlu, ale zároveň je také potřeba si uvědomovat, co doopravdy chceme, jakou chceme společnost a snažit se takový typ společnosti tady prosadit. A protože zatím máme slabý hlas, ať se snažíme sebe víc, tak ta přesila proti nám je obrovská, tak je nutné využít každé příležitosti. A já se domnívám, že právě ten čin, to, co lidově řečeno rozjel pan Eduard, ten potenciál toho vyjádření naprosto nenásilného, ale jasného, nad slunce jasnějšího má. Tak tolik v odpovědi na to, co napsal pan diskutér na Telegramu. Já vám to teď přečtu, co on napsal a doufám, že už jsem na to odpověděla. Tak, pan M54 píše k dopisu pana Eduarda Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Dopis a slova nádherná, ale teď je čas činů. S pomocí Ruska nemůžeme a ani nemáme morálně právo počítat, neboť od roku 1989 ho špiníme, kopeme do něj, vstoupili jsme do NATO, budou tady americké základny, ptá se v závorce. Trpíme vlády, které nás považují za dobytek a chtějí nás klidně nechat pozabíjet. K čemu jsou podpisy? Chceme snad, aby nás Rusko ušetřilo, pokud dojde k ozbrojenému konfliktu, který iniciují Američané a NATO a samozřejmě v pozadí s Británií, tím černým v pozadí. Akceptujeme vlády, které nás ženou do války. Rusko nebude mít jinou možnost, než se bránit. Slované proti Slovanům a Germáni s Anglosasy si budou v pozadí mydlit ruce. Úplně jsme osprostěli, nebo jsme zhypnotizovaní. Řešení zůstalo jen jedno. Odtrhnout od moci koupenou vládu vlastizrádců, nebo je s námi konec. Toto je pravda. Tak to napsal pan M54 a já jsem mu slíbila, že mu na to odpovím, tak doufám, že jsem odpověděla. Ještě jednou to mohu zopakovat. Tímto, kdyby nás bylo hodně a zdá se, že se to opravdu velmi pěkně rozbíhá, že to mohutní a nejde jen o podpisy, to je jenom jedna část, ale zároveň navštěvovat ty památníky, dokumentovat to, posílat to na ambasádu, do Kremlu a tak dál, ale hlavně o tom i čas od času hovořit. Pan Eduard pravidelně dává fotografie a vůbec informace o tom, co se na tomto poli děje, na svůj Facebook. Já jsem udělala už 2 pořady, určitě v tom budeme pokračovat, i s panem Eduardem o tom budeme hovořit, budeme vám se snažit vysvětlit, že je to opravdu důležité a vyzývat vás k tomu, abyste se připojili, pokud samozřejmě chcete, a o tom bude každý vědět. Nikdo nebude moci říct ani slovo a jak už jsem vysvětlovala předtím, tak to působí jednak na energetické úrovni, jednak o tom Ruská federace bude velmi dobře vědět, budou o tom vědět i ti, kteří to tady chtějí převzít a zase nás chtějí zotročit, nebudou moci nebrat ohled na stav toho prostředí a nenásilnou formou dáváme i najevo, jaký chceme svět, jakou chceme společnost, nabíjíme tím všem skutečným vlastencům, kteří se chtějí vzít za to, abychom postupně se vymanili z toho jiha a začali budovat spravedlivou společnost, a nabíjíme tím i panu Putinovi a dalším všem těm strukturám, které bojují ve prospěch lidstva a lidství. A to je to, co teď můžeme udělat a co může mít nesmírný význam. Samozřejmě ten význam bude úměrný tomu, kolik lidí se zapojí, jak často budou se zapojovat. Podepsat se můžeme pochopitelně jenom jednou, ale k těm památníkům můžeme jít vícekrát, můžeme tam chodit pravidelně a dokonce bych si to moc přála, kdyby lidé pochopili, jak je to nyní důležité, a kdybychom každý z nás alespoň 2x do měsíce zašli k nějakému pomníčku, udělali si třeba výlet, hovořili o tom s lidmi, dokumentovali a tak dále a tak dále. Jinak žádná síla skutečně vlastenecká, alespoň tedy u nás v České republice, o které já bych věděla, možná i jsou takové, o kterých nevím, nemá tu sílu, a co je horší, jak jsem se snažila vysvětlit, žádná z těch stran nebo hnutí, o kterých vím, tak si neuvědomuje, že je potřeba jít směrem spravedlivé společnosti člověk člověku, bratrem ne vlkem. Ti všichni, alespoň tak, jak mám možnost to sledovat, chtějí návrat zpátky k něčemu, co je za prvé mrtvé a za druhé pro lidi ani dobré nebylo. Co je pozitivní na těchto hnutích a vůbec i bojovnících proti teď těm nezákonným opatřením, je to, že bojují za správnou věc. Teď jsme skutečně už na okraji propasti a je to nesmírně důležité, ale to, co většina z nich si buď neuvědomuje, anebo ani uvědomit nechce, to už je věc druhá, je to, že návrat zpátky za A není možný a za B by byl stejně cestou do pekla. Takže to musíme udělat my a my zatím nemáme ty prostředky, abychom byli víc slyšet, a jak už jsem vysvětlovala, i kdybychom se byli začali nějak strukturně dávat dohromady, tak s největší pravděpodobností bychom byli bývali rychle umlčeni. Takže my obyčejní lidé, to by mělo všechno jít ruku v ruce, je spojovat se všichni tam, kde bydlíme, nebo tam, kde stojíme, tam, kde máme kontakty, vytvářet sítě, vzájemně si pomáhat už teď, a to už jsme měli dělat minimálně těch posledních 5 let, si ty sítě a kontakty vytvářet společně, si ještě pořizovat to, co do budoucna nejspíš bude nedostatkové, tak abychom měli nějakou základnu, z čeho vyžít, z čeho přežít. Zároveň se všichni musíme učit věcem, které už jsme nepotřebovali, ale v blížících se několika letech minimálně potřebovat budeme. A tímto propojováním vzniká to podhoubí, ze kterého potom může postupně vyrůst reprezentace, která začne prosazovat to, o čem hovoříme. Zatím upřímně řečeno to podhoubí není. A skutečně zaposlouchejte se do toho, o čem ta takzvaná alternativa většinou hovoří. A navíc, i kdyby to ti lidé mysleli dobře směrem ke spravedlivé společnosti, tak většinou jsou to malé subjekty, které neumí řídit stát. Ani já neumím řídit stát. Vy, pane M54, umíte řídit stát. Ale když se budeme spojovat, tak budou vznikat skupiny lidí, které budou pracovat na řešení jednotlivých problémů a pro jednotlivé oblasti se sformuje to řízení. Nejen řízení státu, ale řízení i jednotlivých oblastí, jednotlivých oborů a tak dál. Já vím, že vám to může připadat málo, ale prostě taková je realita. Nemáme finanční prostředky k tomu, abychom vybudovali ze dne na den nějaká obrovská média a začali ovlivňovat lidi. Navíc ti lidé jsou 30 let tak ovlivňováni a jsou natolik zmasírováni, že nějaký rychlý obrat v jejich myšlení ani náhodou nehrozí. Tam ten rychlý nebo postupný obrat možná zařídí právě to nepohodlí, které v následujících letech všichni pocítíme. A tak dále, a tak dále. Já si myslím, že už jsem, nebo ne si myslím, vím, že jsem hovořila hodně dlouho, doufám, že to bylo srozumitelné a že mi odpustíte to, že to bylo i obšírnější, ale já se domnívám, že někdy nestačí jenom tak stručně to říct, že opravdu je docela nutné se na ty věci podívat do větší hloubky a trochu nad nimi zapřemýšlet třeba i nahlas. No a ještě v odpovědi tedy vlastně panu M54 se vrátím k tomu, co napsala k tomu článku pana Kaktuse paní Irena. A ta napsala, já si myslím, že tím stažením cizích armád dává prostě Rusko každému šanci, aby si rozmyslel, kam chce patřit. Ono nikoho přemlouvat nebude, nemá to zapotřebí a myslím, že ani moc chuti po dějinných zkušenostech. Jednoduše nám tím dává najevo. Můžete se rozhodnout podle sebe, nebudete mít za zády žádnou cizí vojenskou základnu, aby vám v tom rozhodování pomáhala a pokud to budete myslet vážně, my se za vás postavíme. Tak mi v této souvislosti vytanula taková scénka z Vericha, když si sám vařil lívance, všechno zvrtal a začalo mu být ouvej, tak najednou potřeboval pomoc a musel pěkně poprosit, aby se mu jí dostalo. No a já znovu připomenu, že pan Eduard v tom dopise o nic neprosí, jenom vyjadřuje vděčnost, že nezapomínáme, že jsme tady, že v žádném případě nepůjdeme proti Rusku, že chceme naopak spolupracovat a že chceme obnovit ty pěkné přátelské vztahy, které mezi námi a ruskými lidmi byly. A to dokonce i po 68., což byla barevná revoluce, to už jsem opravdu teď tahat nebudeme, pokus oni tedy ze strany zase západu, ale ani po tom 68. tady lidi nebyli naštvaní na Rusy, na normální ruský národ, jako na ty lidi tam, ale všichni věděli, že to šlo z vedení. Měli jsme být správně naštvaní na úplně někoho jiného, ale tedy byli jsme na tu sovětskou věrchušku, ona také byla zaprodaná. To bylo období brežněvovské stagnace. Jak říkám, teď už tady není prostor na toto probírat dopodrobna, ale i kdyby to bylo bývalo jak chtělo, tak v našich lidech, pokud tedy já vím, nikdy nebyla nenávist k normálnímu nějakému Rusovi nebo Rusce. Ale byli jsme naštvaní, protože jsme si mysleli, že před námi byly opravdu zářné perspektivy, tak jsme byli naštvaní na tu moc Sovětského svazu, sovětskou tehdy, že, jak jsme se domnívali, velmi nesprávně nám v tom rozletu zabránila. Ve skutečnosti nám zachránili 20 let klidného života, ale jinak to je celkově ještě o něco složitější, protože po smrti Stalina v Sovětském svazu probíhal už hned, začal probíhat rozkladný proces nebo rozkladné procesy, které byly završeny potom v tom 91. roce. Tak, vážení a milí přátelé a kamarádi, ten pořad vyšel asi tak skoro o hodinu delší, než jsem plánovala, že bude. Nicméně doufám, že popřemýšlet z těchto úhlů pohledu nad tím, co se právě děje a co a jakým způsobem máme dělat nebo můžeme dělat, a také zamyslet se nad tím, oč ve skutečnosti se hraje, takže to pro vás bylo užitečné. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a hlavně hodně optimismu, ať se děje, co se děje, nezůstávejte pasivními příjemci toho, co se děje, ale hledejte cesty a řešení, jak ze situace ven. Nečekejme na to, že to někdo udělá za nás. Ty stávající politické reprezentace to doopravdy nebudou, i když samozřejmě po nějakou dobu budeme asi muset jít tam, kam nás povedou, tak ale je potřeba vědět, jaká jsou úskalí vedení té a té strany a využít, zároveň využívat každé příležitosti k tomu, abychom rozšiřovali to naše podhoubí, aby bobtnalo a narůstalo, tak aby už co nejdřív z něj mohla vyrůst nějaká ta houbička, nějaká ta houba pěkná, obrazně samozřejmě řečeno, jinými slovy, abychom měli ten základ k tomu vzniku těch řídících struktur, nejen v oblasti státu, ale i v jiných oblastech, které potřebujeme a které se budou muset sformovat zdola. Protože to, co se nám nabízí zhora, opravdu prozatím v nás žádný velký optimismus neprobouzí. Mějte se moc hezky, držte se a těším se s vámi brzy opět naslyšenou.
Этот вальс, он остался со мной навсегда. И сквозь года возвращает обратно туда. Пражский вокзал, где уставший оркестр играл. Кончился бой, ты о доме любил. Мечтал. И музыка вихрем носит любимой, где спит сладко дочь. Ах, как она ждет и любит, расскажет лишь звездная ночь. А рядом уставший смотрят глаза, платочком утрет слезу снимать. Скажите им, скоро вернусь, готовьтесь героя встречать. Сквозь дым и мрак, беспощадная ярость атак. Взрыв и горит с черной спастикой брошенный флаг. Сдался Берлин, и победа пришла прошлым днем. Но здесь каждый дом дарит смерть пулеметным огнем. Шаг в полный рост, защитить этот город от слез. Вдох оборвал, и, отвесив поклон, ты упал. Кровь на руках, ты держись, брат, мы сейчас медсамбат. Взгляд распахнул, удивленно на небо взглянул. Ты слышишь, я должен вернуться к любимой, где спит сладко дочь. Она очень ждет и любит. Ты должен мне в этом помочь. С тревогой уставшие смотрят глаза, в окошко глядит моя мать. Скажи ей, что жив и пока совсем не хочу умирать. Во имя павших, всем живым, их героизму нет предела. Сметая на своем пути фашизм, круша врага, освобождая города в порыве праведного гнева. Бесценна жизнь, но ты отдал ее без воскрешения, не щадя. Велик народ, отец солдата и мать, родившая тебя. Вальс, пражский вальс, канонада гремит сквозь года. Нам боль потерь не забыть никогда, никогда.
Пражская операция была одной из самых блестящих за всю войну. В Праге Вторая мировая война началась, в Праге она и закончилась.